Шановні друзі, доброго дня всім. Дякую, що зібрались. У нас взагалі 4, да, групи у нас. Да? Наша має назву друга. Досудового слідства. Ведемо і пан Віталій Купрій, народний депутат, і Яценко Антон. Це я також народний депутат, член комітету. В принципі, у нас сьогодні установче засідання. Я знаю, що інші групи також збирались по одному разу. Більш того, стає питання, як ми потім будемо зводити все в один текст. Навіть є такі думки, що можуть бути різні тексти. Я вважаю, що все ж таки має бути один, тому що інакше ми взагалі погрузнім. Да. От тому, як би, є абсолютно попередні якісь напрацювання. Ну, присилали і органи, і науковці. Трошки ми, депутати, розробляли. Ну, давайте зараз тоді почнемо. Я не знаю навіть, як за що хвататися. Ну, я би... Давайте по процесу. Я пропоную, щоб ми сьогодні провели групу. Потім протягом... Ну, давайте 2 тижні дамо, да? Нормально? Щоб всі підготували свої пропозиції. Значить, такого пропозиції... Немає, може просто брати участь в обговоренні тих, що він, ну, інші напрацюють. Єдине прохання, що у кого немає пропозиції, просто написати, що у мене пропозиції немає, да, щоб ми не чекали, ну, просто одразу розуміли, ну, я так пожартую, хто активний, хто пасивний член групи нашої, да. Значить, тому, як би, от таке завдання. Ну, да, Анжела, будь ласка.
У мене пропозиції щодо організації роботи. Питання в тому, що якщо всі 5 підгруп будуть працювати і напрацьовувати свої якісь дефініції і зміни до законодавства, то я думаю, що це буде дуже важко. В нас пропозиція яка? Технічно, можливо, на сайті комітету можна розмістити текст, ну, якби по всім підгрупам. Кожен
мудро,
може,
да,
туди зайти, подивитися, щоб не дублювати. І, в принципі, з урахуванням вже того, що є в інших законопроєктах, вносити свої пропозиції.
А є представник від секретаріату комітету? Хто у нас? Ви, да? Ми вважаємо слушно, тому давайте ми всіх підтримуємо пропозицію Генпрокуратури. Це, в принципі, і слушно, і прозоро, щоб...
І секретаріату менше роботи відправляти на електронну пошту кожному текст...
Ну так, і знову...
Вона буде, кожен з групи сумлінний, зайде на сайт, подивиться...
І знов таки, у нас вже є, наприклад, от...
Це просто буде технічно, ну, краще.
От у нас досудове слідство, наприклад, а є перша група загальні положення. Ну, знов таки, вона може пересікатись і може бути навіть суперечливі взаємовиключні речі на кожній групі. Тому це буде правильно. Да, і може бути якась координація. Зараз пан Купрій, да.
Я, колеги, я трошки прояснити цю ситуацію. Я так зрозумів, у вас була пропозиція в переліку статей там від зменшого до більшої, да, щоб от кожен, хто має свої пропозиції, було озвучено під конкретну статтю. Да, щоб ми відкрили і побачили, от стаття 67, були такі пропозиції від того, такі від того, наприклад, да? Да, ну, але не змішано, перемішано, а отак от в якомусь порядку, щоб зверху донизу.
Буде табличка, да? От у нас є своя категорія, да, там чогось. Є таблиця, є чинна редакція, є пропонована редакція, є зауваження і пропозиції всіх. До цієї статті, до тієї, да, статті. Але просто писати, хто вносить ці пропозиції, коротеньке обґрунтування, чому?
Тільки вони з'являються, от, наприклад, після цього засідання, то секретаріат їх долучає, додає,
да,
вставляє відповідною. Да, і коли, я так розумію, до наступної зустрічі кожен має проаналізувати, і ми маємо вийти з позиції секретаріат, якщо вони суперечать одні одній ці правки, то от за це і буде, як це, боротьба.
Ну, ну і питання ще ж, розумієте, ми ж знаємо один одного, електронні адреси, ми можемо обмінюватися і вже якусь консолідовану якусь позицію одну виставити.
Я ще пропоную дві речі. Значить, перше, давайте затвердимо форму подачі правок. Діюча редакція, запропонована правка, редакція, що пропонується. Під неї обґрунтування. Можна навіть 4 стовпика зробити. Діюча редакція, запропонована правка, обґрунтування і редакція з запропонованої вже правки.
А давайте форму секретаріат вивезти.
Да, вивісимо форму, да, щоб у нас було і прохання, пропозиції надсилати також як в паперовому, так і в електронному вигляді. Це також дуже правильно і буде економити... Ні, ну... Я взагалі хочу, користуючись нагодою, от своє бачення висловити. От у нас, на жаль, от останній раз, коли голосували, ви знаєте, в Раді, кажеться, 7547, да, закон, всі кричали, що він потрібний. Потім спочатку його з голосу внесли засідання комітету, я, на жаль, не був, я не знаю, ти був, ні? Тож. Потім комітет напрацював свою редакцію, висновок. Потім взагалі почались чудеса в рішеті. Вони його, значить, Антон, ми наш колега, ми його дуже поважаємо, але, значить, зачитував вже третю версію. При тому, що дуже цікаво, що, наприклад, там теж були правки нашої фракції, ну там я потім про них кажу, він шов їх зачитувати, а по дорозі текст, отак, як два лістика, да, ну навіть як фок в цирку все вийшло. Тому от, от питали, чому вони підтримали відродження, чому інші фракції, тому що, ну, це так дуже виглядало, як сказати, як то в фільмах, знаєте, про наперсня чи такое-то. Я, до речі, вчора на комітеті також це питання підняв, я кажу, що якщо ми тут збираємося, щоб дійсно працювати і не працювати, це дуже добре. Якщо ми збираємось, а потім Манжел, наприклад, десь в прокуратурі напишуть текст і хтось його піде зачитувати з трибуни, то тоді, ну, ну, як би так. Я не знаю, хто писав його, але він з'явився, от як сказати, от. В чому, і спрашує, хто його робив? Ну, не я. І тому там дуже цікаві речі були. Наприклад, от я скажу, чому от ми не голосували. Коли Геращенко Антон зачитав, що сторона обвинувачення звертається до експертизи, ну, в смысле, до суду. Слідчий суддя призначає експертизу. А на моє питання, адвокат може призначити експертизу? Він говорить, ну, вроді як може. А я розумію, що не може. Тобто, взагалі, тоді захист не може призначати експертизу, тільки обвинувачення. Да, ініціювати. І я вже не кажу такий випадок, наприклад, якщо суддя, мій там товариш, я прокурор, а експерт наш третій собутильник, то тоді страшна машина вирисовується. І я виступаю за те, щоб, наприклад, адвокат мав право незалежно призначити експертизу і додати її до матеріалів справи, а там вже хай вирішує там суддя чи там, ну. Тому дуже цікаві такі речі там звучали. І потім кажуть, ну, по пихах це робилось, от, ну, ніхто не проти, щоб захист зробив експертизу, але якщо б ми це проголосували, то фактично, ну, вже, як кажуть, дуже страшна система би така вирисовувалась.
От дуже слушне зауваження, але врахуйте, що на сьогоднішній день експертизу можуть проводити тільки декілька установ, незалежно від того, адвокат її буде призначати чи прокурор. От що?
Ні, давайте ми от зараз просто підемо вже так по пропозиціям. Я би, знаєте, як окреслив, якщо можна, от, щоб зараз от кожен з учасників групи, а секретаріат і помічники наші будуть фіксувати, да? Висловили, які, на їх думку, просто є проблемні питання. Да? Ну, до регламенту до 3 хвилин, наприклад. Хоча у нас час є, не знаю, як у вас, але нам, депутатам, нема що робити сьогодні, середа, комітету не. От. І ми тоді принаймні будемо розуміти, і потім деякі дискусійні питання просто проговоримо, познайомимось, там, поругаємось, а потім вже будемо щось виписувати. Приймається такий формат? Ну, поїхали. Тоді давайте. Ну, давайте так, щоб демократично було. Тут є у нас науковці, давайте з них почнемо. Хтось з наукових установ є? Інститутів, кафедри? Нема, да? Ви...
Академія прокуратура.
Ну так, умовно, так би. ну, давайте з Академії прокуратури. Давайте так називаємося і далі кажемо, бачу такі проблеми. І називаємо статті там і так далі.
Столетний Антон Владимирович, начальник відділу Академії прокуратури. Вопрос, я не буду по всім забігати слідчим діям, по одному скажу. На сьогоднішній день у нас початок досудового розслідування. Предусматривает регистрацию за редким исключением практически всего подряд ЕРДР. В связи с чем существует очень большая...
Вы можете чуть громче микрофон говорить?
Нам микрофон включен, разве что его обнимать. В связи с чем существует большая проблема нагрузки на следователей и прокуроров. Поэтому существует необходимость выработки требований к заявлению, которое подается о совершенном преступлении, это во-первых, и во-вторых, существует практика, она предусмотрена Уголовным процессуальным кодексом, когда заявление приходит по почте, его также обязаны регистрировать. Очень большое количество анонимных заявлений или заявлений от несуществующих людей приходит, которые мы регистрируем и потом обязаны для принятия решения проводить расследование.
Вы могли бы сформулировать то, что вы сейчас сказали, да, на бумаге и дать предложение, как бы вы видели решение данного вопроса?
Да, мы уже направляли, и мы повторим.
Извините, никто не обидится, если я перейду на русский язык. Я понимаю, что, наверное, не очень. Просто так проще. Вот. Ну, да, у нас даже будет это. Следующий, кто у нас? Давайте вы вот. Кнопка там есть.
Нашел. Денис Лешенко, нас полиция.
Так.
Я представитель департамента международного полицейского сотрудничества.
Так.
И у нас, ну, уже давно мы сталкиваемся с рядом проблем. Самая ключевая – это оглашение людей в международный розыск. На данный момент в УПК есть три категории, три понятия. Розшук, междержавный розшук и международный розшук. Хотя определение последних двух и процедура их оглашения полностью отсутствует. А дальше в УПК, конкретно в 139 статье части 5, оглашение в международный или междержавный розшук есть основанием для применения специального этого проваджения. Специального досудового расследования или специального судового проваджения. На данный момент вообще неизвестно, что именно должен орган следствия предоставить там, следственному суде или в суд для того, чтобы форму досудебного расследования, ну, скажем так, использовать. А в этом очень большая проблема. Сейчас, на данный момент, такая практика сложилась, что оглашение человека в розыск каналами Интерпола равно оглашению международный розыск, и это является основанием для вот этих всех вещей. Янукович и компания, многие из них не оглашены в международный розыск, потому что Интерпол, как организация, признала их оглашение политически мотивированным и отказала в оглашении. И, соответственно, в отношении этих людей невозможно сейчас, на данный момент, применить форму специального досудебного исследования. Я считаю не это. Я считаю то, что надо вообще в УПК убрать такие понятия, как международный розыск и междержавный розыск. Оставить только розыск. Тем более 281 статья, которая определяет, что такое розыск, она ухопливается понятия и за межами Украины, и в Украине и так далее. И это однозначно упростит жизнь всем и следователям, и судьям.
Смотрите, я сразу еще раз. Каждый дает предложение, да, вот вы сейчас что сказали, опять же, мы... Кстати, у нас стенограмма ведется или нет? А? Это очень хорошо, потом всем членам рабочей группы, пожалуйста, отправьте стенограмму и вывесите ее на заседание, ну, на сайт комитета. На сайт комитета, да. Значит, дальше вот каждый высказался, просто каждый имеет точку зрения, да, тут нету там начальников, там просто все эксперты, вот мы, да. А потом уже будем дискутировать, хорошо это или плохо, там, вот как бы так. Еще ждем от вас предложения. Да, пожалуйста.
Да, если позволите, еще два момента в этой связи. Первое. 193 статья 6 часть. Это розгляд клопотання про обороняться прибіжного заходу в вигляді тримання під вартою за відсутності особи. Для того, щоб меру пресечения избрать у вигляді тримання під вартою, надо доказать, что человек оголошен международный розшук. Но по правилам Интерпола, например, надо сначала избрать меру пресечения от тримання особи під вартою, а потом уже оглашать международный розыск. Поэтому у нас очень большая проблема. У нас Интерпол никого не оглашает в розыск именно из-за этого. Они знают наше законодательство, генпрокуратура тоже в курсе. У нас очень серьезные переписки с ними были. Они говорят, что у нас нарушена причинно-следственная связь, и это так и есть. И на самом деле, если убрать эту форму международного розыска, вообще как термин, это полностью поставит все на свои места. Потому что международный розыск – это просто одна из форм розыска в целом.
Ну, опять же, значит, ждем предложения вот, да, по установленной форме. Именно как, опять же, предложение, вот еще, коллеги, я буквально, вот мы как бы притираемся. Не такого плана, что давайте поменяем вот это обґрунтування. А предложение мы конкретно говорим, пункт 5 статьи, там, условно говоря, 196, там, выкласти в такие редакции. Вот это есть предложение. Или слова такие-то прибрати. Ну, то есть, по нормотворческой технике, да, чтобы мы делали...
Предложения уже, в принципе, высланы в электронном виде, поэтому...
Вы нам продублируете, да, просто, да, уже это. Спасибо.
Естественно. Спасибо.
Можно я в контексте того, что было сказано? Я думаю, что... Вилучення словосполучення «міжнародний розшук» не вирішить проблеми з огляду на те, що кодекс оперує процесуальний одними термінами щодо особи, яка притягується до кримінальної відповідальності, а нормативні акти Інтерполу вкладають в це інший зміст. Ну, принаймні, в них не дорівнює висунення обвинувачення і наша підозра. В них немає поняття підозрювана особа, в них є особа обвинувачена. У нас по кримінально-процесуальному кодексу немає висунення обвинувачення як такого, є оголошення особі про підозру. З цим теж, ну, Нацполіція знає добре цю проблему, і вони інколи не включають і не ініціюють процедуру включення в міжнародний розшук, оголошення в міжнародний розшук осіб, які, документи, щодо яких ми подаємо, тому що вони в розумінні нормативної бази Інтерполу не є обвинуваченими особами або особами, яким висунено обвинувачення. Наразі в нас же ж просто там підозрювана особа, і теж це питання, ну,
а ви имеете конкретную редакцию, как вы бы это решали?
Звичайно.
То есть вы сможете нам прислать, и мы ее сопоставим с полицией, да? Звичайно. Опять же, вам ничто не мешает с полицией совместно отработать.
Питання не в тому, що ми будемо вносити, ініціювати зміни в ці документи. Питання в тому, що вони розходяться з розумінням відповідних понять нормативних документів Інтерполу, до яких ми не маємо, ну, юрисдикції вносити зміни якісь.
А чому ми не можемо свої...
З підозрюваним немає нічого. Немає поняття підозрюваного особи. Підозрюваного особи як статус.
Об на самом деле об этом и речь. Сейчас
злочинцы зараз, кто може спокійно виїхати за кордон і нічого.
Ну, многие. Он на самом деле суть немножко другая, потому что международный розыск сейчас на данный момент равно розыск каналами Интерпола, хотя по сути это не так. Для того, чтобы осуществлять международный розыск, можно использовать каналы Интерпола, а можно и не использовать. Можно использовать дип-каналы, международные договора двухсторонние, многосторонние, обмениваются информацией.
Скажите,
напрямую,
а вот,
со странами и так далее.
Вот,
и Интерпол это не единственный способ. И нам нельзя отдавать часть, грубо говоря, своего суверенитета для этого или полномочий следственных органов.
Смотрите еще раз, вот, коллеги. Вот есть обозначена проблема, да, что, условно говоря, не можем никого потом искать, да. Значит, с одной стороны, вы говорите, что есть наработки, Анжела говорит, что вроде как есть, но они не соответствуют международной терминологии. Значит, соответственно, ну, давайте тогда, как оставляем проблемный вопрос, и думать, ну, то ли приводить терминологию, ну, понятно, сильно глубоко идти, отменить подозренного, оставить только обвинувачего, мы, наверное, не сможем, ну, по крайней мере, я вот помните, когда-то было у нас установочное заседание всех групп, говорили, что лучше вообще написать новый КПК, да, это, наверное, действительно было бы правильно, но, тем не менее, вот пошли, как всегда, вот путем таким. Поэтому готовим предложение по этому вопросу, да, и потом, как бы это, пожалуйста, да.
Дякую за надане слово, добрый день, коллеги. НАБУ, Ярчак. Знаєте, я би хотів просто, мабуть, трошки поміняти підхід роботи комітету. Тобто, перш за все, організувати правильно нами з вами спілкування. Да? Тобто, нам направили там пакет, частину пакету документів, які хтось подав, да? Ми їх, відповідно, теж вже почали обробляти.
Але не панацея, щоб ви розуміли, це просто якісь наработки.
При такому підході нам буде дуже складно, по-перше, я так розумію, ще будуть допрацьовуватися матеріали, знову ж таки, придеться допрацьовувати. Да? Ми, якщо почнемо з вами тут обговорювати кожне питання, да, то ми тут будемо сидіти не один день, не два, і не три, а набагато більше. Тому є пропозиція зробити роботу, скажімо так, під групи, хоча б таким чином, щоб розмістити ту таблицю все-таки на ресурсі, дати можливість до кожної статті, щоб кожен, хто є учасником цього підкомітету, мав можливість в цю статтю, власне, в статтю давати свої пропозиції. Не окремо...
Извините, ви говорите зараз про проблему, що ми обсуждали перед этим, або взагалі в принципі?
Взагалі в принципі. Тобто дати можливість таким чином, щоб ми могли подати пропозиції. Встановити дату, кінцеву дату, да, і відповідно зробити обмеження в тій таблиці можливості зміни її, да, щоб не було таке, що ми, наприклад, всі дружньо опрацьовуємо її, да, опрацювали, а хтось через деякий час взяв, поміняв свою пропозицію і вирішив її поміняти. Тобто ми маємо, наприклад, дедлайн тиждень-два для
так
того,
ми ж так
щоб,
і сказали, ну,
щоб,
да.
Ні, ну, я, можна
да,
я
да,
закінчу?
Да, пожалуйста.
Для того, щоб заповнити цю таблицю, ми її не обробляємо, да, ми даємо можливість її просто заповнити. Пізніше, коли закінчився строк для її подачі цієї інформації, ми починаємо її обробляти. Да? Тобто ми розуміємо, що вона мінятися вже не буде. тоді має бути в таблиці обов'язково можливість надання приміток і зауважень. Да, що ми могли на місці зразу, скажімо так,
приймається правильно, да.
Поносити всякі зауваження, да, і ми не обговорювали тут дружно про кожну проблему, а дали можливість це все відобразити там, кожен почитав, згоден, не згоден, прийшли на комітет, і тоді вже обговорюємо по тих принципових позиціях, по яких ми не згодні.
Смотрите, приймається, значить, перше, добавимо в табличку, що, ну, зауваження, да, примітки, зауваження, люди можуть, опять же, доповнення, давайте зробимо зауваження, да, отак даже. Позиції, да, пропозиції інших. Але все ж таки, ну, у нас робоча група, і зараз ми по алгоритму приймається. Ми даємо, наприклад, 2 тижні, це достатній срок, щоб подати предложення. Після цього, ну, додаємо вот эту колонку, ви правильно заметили. Після цього вже починаємо працювати з текстом. Но все равно сейчас я просто хотел бы, вот, чтобы каждый высказался. Мы вот примерно начали, видите, вот, ну, хотя бы такими вот большими блоками определяться, какие есть проблемные вопросы, да, например. Тоже интересно, ну, чтобы у нас не было, знаете, сухо так вот каждый отправил и все, почитали. Я опять же, понимаете, чего опасаюсь? Чтобы у нас опять не оказалось в конце, что мы тут работали, а дальше где-то появится в зале документ, который мы в глаза не видели. Поэтому даже более того, когда мы текст наработаем окончательно, я буду просить, чтобы все члены рабочей группы его подписали, чтобы он был у всех, чтобы потом мы, ну, работали цивилизованно, как бы, да, а не вот так, как в парламенте, к сожалению, часто случается.
Розумієте, текст буде досить великий, підписати кожну сторінку буде дуже важко. У мене все-таки є пропозиція зробити розсилку по органах. Я вже в попередньому комітеті говорив. Да, по-перше, ми, представники, які тут є, я, звичайно, як керівник юридичного управління, достатньо володію, скажімо так, певними нормами, але, знову ж таки, є ще практична сторона. Давайте не будемо забувати про те, що одне – це питання теорія, друге питання – це практичне застосування. Я коли її застосовував на практиці, я знаю, що дуже часто це не збігається. Тому є пропозиція розіслати також по правоохоронним органам для того, щоб практики подивилися, наскільки воно буде відповідати тим реаліям і можливості її застосування. Можливо, в тому числі і адвокатів. Да?
Да,
тобто
да, правильно,
практиків,
правильно.
Щоб побачили останню редакцію. Тоді кожен з тих, скажімо так, кому буде це надіслано, висловить вже кінцеву свою пропозицію, і ми виходимо на якийсь кінцевий результат.
Да, приймається, і сразу добавьте тоді, що ми відправимо колеги адвокатів, да, їх, по-моєму, 2 сьогодні, вони судяться між собою, ну ми туди і туди відправимо, правильно? И, не, ну мы точку зрения выслушаем уже, это правильно. Ну, а так принимается, более того, мы рассчитываем, что если вот каждый представитель органа, он, ну, не просто сам по себе, понятно, специалист, но еще может со своими коллегами консультироваться, ну, копию мы направим официально, да, например, там, смотря на БУ, там, да, там, или там ГПУ. Принимается. Вы хотели, да, пожалуйста?
Я хотела сказать, мене звати Комарницька Оксана Богдайна, представник Міжнародного центру боротьби з організованою злочинністю при РНБО. А я ходила до сьогоднішнього нашого заходу в такому форматі. Я промоніторила практику, я промоніторила ухвали відмовні прокурорам і адвокатам, виправдальні вироки, статистики. Я поділила проблеми на 4 види. А перша – це завищення стандартів КПК чи міжнародних актів. Зразу ж приклад. Підготувати ухвал відмовних по застосуванню тимчасового арешту прокурора, судді апелюють до положень КПК, де вони кажуть, що прокурор повинен до клопотання про тимчасовий арешт додати копію арешту тої країни, яка оголосила особу в розшук і її затримали. Міжнародні акти, я вам скажу, біля 40 країн і Європейська конвенція, вони вимагають, щоб орган слідства предоставив тільки повідомлення з Інтерполу щодо цієї особи в тій країні, де його оголосили міжнародний розшук, застосований там арешт тримання під вартою. І я думаю, що в даному випадку для особи залишається тільки для жулян, іноземця, Борисполя покинути територію України. Прокурору дають 7 днів для апеляції. Ефективність тої апеляції при такій завищеному стандарту по змісту, не по термінології, в КПК, чим в міжнародних актах. Це така проблема. А друга проблема, це стосується взяла виправдальних вироків.
Ви могли б чуть громче говорити? Простіть, будь ласка.
Виправдальних вироків. От я наведу вам по одному виправдальному вироку, який прослідковується в багатьох питаннях, це інститут підозр. Це є різночитання стороною захисту, обвинуваченням і судом положень КПК, і знову ж потім йде в суспільстві нівелювання суду, як інституції прокуратури. Я візьмаю повідомлення про підозру до спецконтингенту. Це, наприклад, голові сільради. Елементарно, так? Повідомив за дорученням слідчий район. перша інстанція виправдальний на тій підставі, що неуповноважений суб'єкт здійснив вручення саме тексту підозри, тому що вищестоящий прокурор не вправі був давати доручення нижчестоящому, щоб він вручав. Апеляція підтримує суд першої інстанції, направляє на новий розгляд. Новий розгляд суд першої інстанції повертається до підготовчого, підготовчено до судового розслідування. Постає питання, чи можна виправдати цю ситуацію? Неможливо. Строки і це застосовувати.
Предложення які у вас?
Я узгодити той інститут слідства в частині підозри, який вимагає. В даному випадку все зроблено. І, здається, і запобігли, все. Ось такий нюанс, і він не поодинокий. Це не тільки в цьому питанні.
Перевищив повноваження прокурора.
Ну, ви знаєте, суди по-різному трактують, але кінцевий результат, на жаль, виправдальний вирок. В вироках виправдальних мотивація в судах різна. Наступний інститут – повернення обвинувального акту з підготовчого засідання. Знаєте, коли суди в ухвалах прописують, що прокурор має там або сторона обвинувачення тиждень-два провести низку слідчих дій. Постає питання – рахувати строки до судового розслідування. А якщо особа тримається під вартою, до кого йти? У нас є так зване рішення Європейського суду Чаню проти України. Всім відомо, так? Коли сказав, що інститут слідчого судді не поширюється на питання інстанції судового розгляду. В даному випадку, як бути з цим підозрюваним, який тримається, з тим обвинувальним актом, і строки рахувати, з тими доказами, які будуть визнані недопустимими, вся практика йде визнання таких доказів після повернення обвинувального акту стороні обвинувачення в більшості йде, які, якщо там проводяться будь-які слідчі дії, недопустимими. Знову ж таки, затрата державного ресурсу, затрата часу сторони цих органів державної влади. Це один такий. А наступне – це різночитання між собою інститутів. Це третя така в мене блок. Візьмемо, наприклад, елементарно цю ж заставу і взяти клопотання, коли прокурор звертається заставою або за клопотання про тримання під вартою. Коли не являється особа, яка треба стосувати цей захід запобіжний, прописано і там, що можна звертатися з клопотання про привід про затримання цієї особи з метою затримання в подальшому, так? Ну, коли ми звертаємося до спеціальної статті, це 196, яка регулює виключно це клопотання, не чітко прописано, що звертатися такого роду клопотанням щодо застосування затримання з метою приводу можна тільки тоді, коли є клопотання про застосування запобіжного заходу тримання під вартою. Тобто інститут застави, інститут тримання під вартою і інститут застосування затримання з метою приводу, вони розходяться між собою. Це такий другий. Третій – прогалина. Знову ж таки, ситуація якого характеру? Коли ж ці житлові обвинувальні акти направляють, і 314-та навіть є інформаційний лист про те, що в ній, коли знаходив суд обвинувальний акт, суд має призначити через 5 днів підготовче слухання. Як практика йде? Цих 5 днів судді приймають ухвалу про призначення підготовчого засідання, але дату підготовчого вони назначають через місяць-два. А якщо, наприклад, в лютому, як було по нашій ситуації по Європейському суду, направили в лютому, в березні суд прийняв рішення, 5 днів він дотримався, так? Виніс ухвалу про призначення підготовчого, але слухання назначено на квітень. Що виходить з цією людиною робити, яка під слідством? Знову ж питання. І дуже багато питань. Це тільки по стороні обвинувачення. Аналогічна ситуація і стосується сторони захисту, тих самих блоків, які йдуть. В кінцевому результаті хто в програші? Програш держава і в програші хто? Людина. Тому що є жертва, так? Я вже не кажу про незахищеність прав потерпілого. Що він може зробити? По матеріалах цих вивчень, яких проваджених справах, та нічого не можуть зробити. Якщо навіть це клопоче експертизу, то йому експерт дає експертне дослідження. А в нас в КПК джерелом доказу є висновок експерта. Тобто це думка фахівця.
Спасибо. І, в принципі, ви б тоді сформулювали теж на бумагі.
Так, я пропоную такий підхід пройтись по досудовому слідству по всіх інститутах. Якщо ми хочемо в кінці бачити якісний продукт, із базуванням на принципах європейських стандартів. Тому що це європейський стандарт, це ж людина, в першій основі стоїть. Враховуючи, до чому я на це звертаю увагу, я читала всі пропозиції органів, які надіслали. Однак я не побачила єдності. там є між певними органами в певних частинах перетягування тих чи інших повноважень на себе. Ну, що ж таки, це не має бути. Інші, ніхто з тих двох не виграє. До чого іще я б хотіла попросити всіх, коли ми пишемо пропозицію до тої чи іншої статті, обґрунтування. Є обґрунтування, тому що так треба. Ну, тому що так треба, це не термінологія, по крайній мірі, і юриста.
Ні, ну це не обґрунтування, навіть так називаємо.
Або низка виправдальних вироків, або статистичні дані, або ще якась об'єктивна інформація, що вона є затребуваною. Ця зміна і це доповнення, і її редакція також. І тоді вже редакція з урахуванням цього катригального апарату, який в юридичній термінології засовується, вже можливо сідати і обговорювати, щоб економити всіх час. Ну, це моя пропозиція, ось такий формат.
Дякую, чекаємо, тоді ну, табличку заповняємо. Коллеги, кто у нас из следующих желает выступить? Вы, да?
Процессу Харьковского национального университета Юхно Александр Александрович. Мы набрали, есть уже пропозиции, орієнтовно, как вы сказали, чинна редакция направлена уже находится, запропонована редакция обґрунтування. Мы набрали... Так виходить, що ми окремо до судового розслідування ще будемо вивчати і пропонувати, воно все рівно. Ми пішли і засади забезпечення кримінального провадження, і все інше. Ну, пов'язано. Тому ми послідовно перед досудовим розслідуванням підійшли. Я не буду зупинятись, бо тут 55 сторінок, направлені які? Неповнолітні. Все стосується розширення законного представника повнолітнього обвинувача, а далі йде про потерпіле. Ми взагалі бідкуємося міжнародній спільноти. Давайте у нас дуже такий незабезпечений обвинувачений на сьогодні підозрюваний, але ми казали, а потерпіли. Є додаткові статті аргументації цих питань. Тому я хотів би, щоб колеги подивилися на це. І, можливо, є якісь у них свої доповнення, розширення, може. І ми підходимо плавно до 38, де окремо йде. Бо це взаємопов'язання. Наприклад, от підвищений захист неповнолітніх. Що це таке? Ми даємо трошки розширення, бо міжнародна спільнота каже, а що таке? Тобто я акцентую увагу, що ми такі речі подивилися, потім захист учасників кримінального провадження. Взагалі в кодексі одна строчка і все. Ми даємо також певні пропозиції з цих питань. Ну і так далі. Ми трошки внесли там і в інші напрями, і навіть даже в судовий розгляд. Але, ну, подивіться, я хотів би, щоб ми це... Я вам скажу, що у нас викладачі, нема тільки теоретики, у нас є викладачі, зараз сьогодні йде, згідно постанови Кабміна, практики і теоретики. Вже після практики. Тому люди, які готували пропозиції, мають певний досвід практичної діяльності в слідстві, в більшості, і в інших органах. Суддя там є, у нас прокурорський працівник. Тому, скажімо так, це плод сумісних і теоретичних питань, і прикладних, скажімо так. Ну, це я коротенько, але на сайті вже ми виступили.
Спасибо. Единственная просьба будет всем привести в тот формат, который мы сейчас утвердили. Да, ну, то есть мы сейчас его утвердили буквально только что, да, поэтому...
Але так поки що набрали. Є з чим працювати.
Спасибо.
Дякую.
Коллеги, кто еще у нас хочет? Пожалуйста.
Национальная академия службы безпеки. Меня зовут Олай Дмитро. Дякую за надання.
Настоящее имя или...
Я шучу. Начальник наукової лабораторії. Ви знаєте, повністю сприймається ідея, вже рішення прийнято щодо організації роботи, повністю сприймається ця ідея. Чому? Тому що наша наукова лабораторія, вона безпосередньо займається проблемами досудового розслідування, тому у нас є напрацювання, які ми ведемо, починаючи з дати прийняття Кримінально-процесуального кодексу, тому ми скористаємося можливістю визначені терміни. Ми згрупуємо наше напрацювання, визначимося в пріоритетах, які з напрацювання сьогодні є нагальні, які другорядні. Крім того, ми, звичайно, матимемо можливість побачити, які є напрацювання і наших колег, і в заданому форматі також свої напрацювання визначимо. Якщо так тезово, то, звичайно, є болючі питання щодо початку досудового розслідування. Деякі аспекти наші колеги з прокуратури вже зазначали. Ми повністю підтримуємо або розуміємо проблемність цього питання, однак як в Академії прокуратури, як в нашій академії, як і в фахівців Міністерства внутрішніх справ, у них є різні точки зору щодо вирішення цього питання, тому це додатковий аспект, чому заданий формат роботи, він буде продуктивним для того, щоб ми в кінці кінців прийшли до якоїсь кінцевої точки зору. Звичайно, напрацювання щодо здійснення досудового розслідування, що стосується гласних та негласних слідчих розшукових дій, а ми знаємо, що стосується негласних слідчих розшукових дій, це відносно новий інститут для нашого законодавства, тому то є, там є дуже значно більше питань, ну і, звичайно, напрацювання щодо завершення досудового розслідування, як воно має бути. Якщо коротко, то в мене все. Дякую за увагу.
Спасибо. Колеги, есть желающие выступить у нас? Пожалуйста.
Вітаю вас всіх, добрий день. Моє ім'я Гатис Донікс, прокурор Латвійської генеральної прокуратури. На даний момент працюю в Україні в консультативній місії Євросоюзу. Старший радник по питанням прокуратури. Тоже наша місія вже висказала точку зрения.
Письменно высказали.
Есть и письменно направили по некоторым вопросам. И что касается вопросов работы и систематизации, полностью мы подтримываем вашу идею, что надо трошки по-другому пересистематизировать нашу работу, что было бы тоже дуже гарно, если мы мали возможность на сайте видеть общий документ и давать комментарии. И, конечно, тоже, как и у других коллег, я думаю, у нас тоже есть такие вопросы, которые актуальны не только для прокуратуры, но для всех правоохранительных органов Украины. Это сроки досудебного следствия, приостановка судебного следствия в разных, скажем так, вариациях, обжалований разных постановлений, которые, может быть, по практике Евросоюза, может быть, и даже не надо обжаловать и так далее. Но это, я думаю, что в будущем мы будем свою пропозицию вносить на сайт и тоже.
Две недели хватит вам, лучше бы международно.
Да, и насчет этого срока, да, было бы хорошо, чтобы, скажем, мы получили на данный момент материалы, смотрели, но трошки не хватило нам времени, чтобы пройти все, потому что, ну, есть так, что, например, я читаю на украинском, пытаюсь переводить, и потом пытаюсь понять и надавать нашу общую пропозицию. Но я думаю, что две недели это достаточно большое.
У меня есть еще предложение, знаете, давайте создадим группу в Фейсбуке, и каждый туда сможет, ну, туда советоваться, кто-то хочет поговорить, посоветоваться, да. Вот прямо ее сделаем, и можно туда, только может закрытую. Нет, ну, потому что, ну, как бы вот кто-то хочет изложить идею, он просто на сайт подал, и все, да. А так, может, коллеги, какие мнения там по тому-то. Раз-раз-раз там списались и так далее. Ну, это нормально. Мы же как бы в процессе находимся постоянно. Поэтому давайте сделаем, всех уведомим. Кто хочет присоединиться, кто не хочет, это же дело молодое. Значит, кто еще у нас хочет выступить? Пожалуйста, да. Микрофончик, если можно.
Павел Сергаев, я также работаю в консультативной миссии Европейского Союза. И кроме того, что Гатис перечислил, приостановление, закрытие дела по срокам давности, вопросы задержания, у нас еще рассматривается такой важный момент, как объединение оперативных сотрудников и следователей в связи с изменением в 2012 году УПК и изменением полномочий, которые имеют следователи и оперативные сотрудники. И миссия проанализировала полицейские системы европейских стран, Евросоюза, а также других, и пришли к выводу, что полицейские, по сути, имеют одинаковые полномочия, то есть нет такого деления, как у нас. Поэтому у нас тоже есть по этому поводу предложения, мы их дополнительно, просто не буду углубляться сейчас.
Детективы. Ну, по сути, как детективы, правильно? Да?
Я сейчас скажу, что мы услышали в вашей родной Латвии по поводу этого объединения.
Ну, у нас есть аргументы в любом случае.
Ну, как бы они тоже объединились, не делайте этого.
Не, ну мы, Анжела, смотрите, еще раз, мы сейчас просто вот все высказывают проблемы, и люди вольны дать предложения. Дальше мы будем их, ну, сводить.
Я
Да, вот. У нас есть аргументация, мы ее предоставим.
Конечно.
Я хочу сказать, что национальная полиция по нашей инициативе уже год проводит соответствующий эксперимент в Украине. И там есть позитивные результаты, о которых мы хотели бы...
Нет, больше пожалуйста, скажу, конечно, любая информация методологическая, конечно, давайте все, что есть. Спасибо. Коллеги, кто у нас еще хочет сказать что-то? Да, пожалуйста, да, микрофон только.
Департамент внутренней безопасности, начальник отдела Трескуйского Ильич. Ну, у меня, в принципе, как бы подскрывает.
Какого органа?
Департамент национальной полиции внутренней безопасности. Угу. Про детективу пока не буду, честно говоря. Хотя, например, вы говорите, есть аргументы, но существуют ли механизмы правовые, да, которые вот, дают возможность все-таки уйти от злоупотребления, когда в одном лице у человека объединяется возможность самому и назначать НСРД, ну, грубо говоря, да, про негласное следственное действие, и самому их выполнять. То есть, как бы, ну, пока что, честно говоря, правовых механизмов таких, ну, по практике говоря, не видел. Не, ну это давайте пока. Я не готов сейчас к этой дискуссии. Давайте просто, если можно.
Ну как, вернусь, да, дайте предложение тоже, да.
У нас как бы предложения связаны больше с практикой. Первое, это статья 250 УПК, которая связана, ну, так называемый процесс оперативного реагирования, когда некоторые НСРД можно проводить до постановы ухвалы следствия судей и получать ее потом. То есть, ну, как показывает практика, грубо говоря, особенно учитывая объект нашего, скажем так, наших разработок, довольно-таки осведомленный и профессиональный, сама статья по своему толкованию дает возможность провести всего два НСРД. Вот, это у нас установление местонахождения радиоэлектронного засобу, спостережение за особой речи. То есть все другие, как бы, есть такое толкование. То есть 12-го года, честно говоря, тянется эта проблема. То есть мы толковали по-своему, что можно весь перечень НСРД. Угу. И каких-либо прямых запретов нет, но тем не менее пришли к выводу, что можно только два НСРД. И фактически при документировании, особенно коррупционных правонарушений, это, ну, часто нас ограничивает, и это все... В принципе, тянет за собой еще и закон Украины об ОРД, который связан непрерывно. То есть в данном случае, ну, чтобы не затягивать время, мы предлагаем просто-напросто из статьи 250 выключить слова о выпадках, передбаченных этим кодексом, на которых, ну, это в таблице потом, и из статьи 268-269, и частину 4-3. Вот. Это что касается, то есть такой проблемы, которая, ну, реально на практике есть, ну, связан тут еще несколько есть у нас статей, просто их много, не хочу затягивать время.
Да, вы дадите
мы
на
дадим
сайт.
Это все, да, связано это, там, например, с доступом до речи и документов, то есть это получение по некоторым преступлениям доступа к трафикам. Вот. И на самом комитете просто поднималась проблема о том, что, в принципе, УПК, досудебное расследование, он, как бы, все-таки есть связка небольшая с законом Украины про оперативно-розыскную деятельность. У нас та проблема тоже, она как возникла в 2012 году, там забыли одну норму вставить, то есть это касается несправжних медицинских засобов, засобов прикрытия, то есть так оно, в принципе, тянется. На определенном уровне она решена, но если будет возможность просто эту связку обеспечить в самом законе и в УПК, то, в принципе, это немножко облегчит участие. Ну, те предложения, которые у нас есть, мы подадим, естественно,
давайте.
Департаменты.
Давайте предложим. Мы, кстати, потом собьем все по хронологии. Например, там статья 1. Все, кто подал, то сначала так, а потом мы уже сведем уже в общую такую. Поняли, да, идею?
Да.
Коллеги, кто еще? Пожалуйста.
Здравствуйте, это более Олег Набу. Еще по глобальному отработке у меня сейчас возник вопрос. Сейчас мы с вами обсуждаем приблизительно ближайшие... действующий, будет, который будет подан законопроект. Но сейчас есть активным, в порядке данным, несколько законопроектов, которые тоже будут предусматривать изменения в КПК. И, может быть, они пройдут чуть-чуть раньше, либо одновременно с... Не, на заголом КПК, а окреми...
Ну, 8151 вы имеете в виду, вот это по судам?
Не лучше 8151, то, что Южанина зарегистрировала пару...
А, ну, то финрасследование, это совсем другая история.
Но там тоже предбачается измены в КПК.
Новый зверь большой появится, еще один, да, в стране?
И таких законопроектов декілька є, які передбачають теж зміни. Вже зроблена та сама робота, про яку ми говоримо. Можливо, розглянути питання, ті зміни долучити теж до тієї таблиці для обговорення?
Ну, ми можемо наші слати туди, а не нам, ну, як вам сказати, поэтому, да, давайте по мере, я как бы только за, но, к сожалению, у нас порядка нигде ж нет, вы знаете. Но сейчас уже только подали вчера, насколько я помню, про службу финрасследования. Вот я лично его еще не читал, я думаю, все присутствующие. Давайте его почитаем и в порядке общественной инициативы дадим свою точку зрения нашей группы по нему замечания. Да, я не против абсолютно, если принимается, как доп. Такую нагрузку сделаем, да? Давайте так. Плюс, если там будут пересекаться с нашими какими-то положениями, естественно, мы ну, будем уже по ситуации действовать. Опять же, вот, коллеги, есть еще желающие? Да, пожалуйста. Только вас, кто из вас выбираете? Коллега, так.
Головна військова прокуратура, Личик Сергій. Так. Я підготував досить багато пропозицій, вони, відповідно, розміщені от уже є на сайті, тому окремо на них зупинятися не буду, а хотів би зупинитися на більш глобальному питанні щодо організації нашої роботи. Якщо брати нині діючий КПК, то саме перша його редакція була похожа більше на те, що він скомпонований як результат роботи то точно так же декількох підгруп. І тривалий час законодавці і навіть до сьогоднішнього дня б'ються над тим, щоб їх звести між собою, щоб вони загальні норми узгоджувалися із нормами щодо організації досудового розслідування. Тому моя пропозиція полягає у тому, щоб ми свою роботу не вибудовували виокремлено від роботи першої робочої підгрупи, а координували свої дії із ними. Тому що незалежно від того, що ми
на 4 взагалі всього,
що ми напишемо у своєму розділі, які пропозиції ми не внесемо, ми все рівно будемо впиратися у загальні норми. І плюс кожен із, скажімо так, учасників нашої робочої підгрупи точно так же подає пропозиції до тих норм, які стосуються першої підгрупи, третьої, четвертої, п'ятої і так далі. Тобто нам потрібно як-то синхронізувати і координувати свої дії, щоб у нас не получився лебідь, рак і щука. І в підсумку ми всі будемо, всі робочі підгрупи будуть працювати на корзину, тому що потім потрібно буде ще створювати одну велику робочу підгрупу, яка всі ці напрацювання буде зводити в один єдиний масив. І плюс друге глобальне питання – це кримінально-процесуальний кодекс. Потрібно от уже було за півтора року привести у відповідність до вимог Конституції. Тобто основне питання – це 131 прим і термінологічні понятійний апарат, який там використовується, який абсолютно не узгоджується на даний час із нормами КПК. Такі поняття, як організація, процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, інші питання, нагляд за негласними слідчими розшуковими діями і так далі. Тобто воно публічне обвинувачення. Сьогодні таких термінів у КПК практично немає і не розподілені повноваження процесуального керівника, керівника органу прокуратури. Тому нам потрібно почати із більш фундаментальних засад, визначитися певною мірою із понятійним апаратом, із загальними нормами, а тоді переходити от уже до норму щодо організації досудового розслідування.
Дякую. Спасибо. Ну, то есть, другими словами, у нас возникают две проблемы. Одна проблема находится в комитете у Южанина, а еще давайте глянем, кстати, когда будет антикоррупционный суд, там тоже какие-то, по-моему, изменения в КПК, да, идут, да тоже их посмотреть. И вторая проблема – это взаимодействие, особенно с первой подгруппой, а вообще как бы в целом свести в один то, что, с чего и начали мы наше заседание. Поэтому я предлагаю, в принципе, коллеги точно так же будут вывешивать, да, потом нам все равно, хотим мы или нет, придется одно, два, три там заседания проводить уже, наверное, как, слава богу, что у нас многие люди ходят, тут, и мы, я тоже вхожу в эти все группы, например, да, ну, то есть у нас может совпадать количество, как бы, людей, да, может чуть увеличено быть, поэтому все равно придется нам потом все это сводить, ну, вот, с то, с чего я и начал, да, вот, вот когда было заседание первый раз, мы собирались большое, помните, в 12-м зале, вот там вот, то вот Анжела правильно говорит, вот рядом сидели, она говорит, конечно, правильно было вообще сесть и написать новый КПК, от корки до корки. Но поскольку у нас, как всегда, получается, вот вы правильно подняли вопрос, вот да, вот сейчас Южанина, антикоррупционный суд, наш комитет, еще надо, кстати, давайте я даю... Да, еще ДБР, да, давайте мы тогда уже, ну, аппарат, пожалуйста, и помощники, значит, мониторим все и... выйдем, посмотрим, да, потому что вот помните, как мы принимали сначала в декабре одни правки, потом через две недели вторые правки. Ну, я, хоть меня убей, не понимаю, чего нельзя было это в один документ слепить. Ну, опять же, законодательный процесс вообще отдельная песня. Сначала, дай бог, чтобы мы текст слепили, потом комитет прошли уже, а потом уже в зале это вообще отдельный да, разговор будет. Ну, как бы так, увы. Коллеги, кто еще хочет высказаться? Пожалуйста.
Академия адвокатов. адвокатури України, прізвище моє Сисоєнко. Питання в тому, що якщо подивитися, що ми хочемо зробити, і говорити, що простіше було б написати новий КПК, то мені здається, що і кодекс 60-го року був непоганий, а той, як був прийнятий 12-го року кодекс, то окреме питання. І здається, що необхідно починати з загальної частини, і неможливо писати досудове розслідування з 214 статті, не розглядаючи питання загальної частини. І починати треба з статті 3, визначення терміну, які використовуються, і всі питання, які тільки що були проголошені, які є недоліки, які поняття, так от питання постало, що таке міжнародний розшук. От ці питання всі повинні бути відображені в статті 3, як на мене. А також основні питання, які стосуються, і це повинно бути не 26 визначень, вони повинні бути повністю там відображені, щоб чітке було сприймання всіх тих, хто користується цим кодексом. Визначивши чітко певні поняття, ми будемо ними користуватися. А коли ми не маємо такого чіткого визначення, там написано завершення, закінчення досудового розслідування, затримання, потім кожен, хто такий кожен. В старому кодексі було написано ніхто. Хто такий ніхто, як його звати, і таке інше. Тобто в нас повинен бути чіткий понятійний апарат, тоді ми можемо чітко визначити, хто є хто. Потім інше питання, хто такий слідчий? У нас немає відповідальності за результати розслідування. Прокурор керує, слідчий здійснює досудове розслідування, керівник органу досудового розслідування керує. Нема відповідального ні в старому кодексі, ні в новому. Ми слідчого перетворили на поштальйона в новому кодексі, збільшили час на, ми ввели термін розумні строки, а фактично ми маємо результат того, що ми затягуємо, є невдоволення народу і таке інше. Ніхто ніколи не задавався питання, а скільки коштує для країни досудове розслідування. Я за старим кодексом рахував колись це, і виходили сумасшедші гроші. Ми забуваємо цю складову. На неї також необхідно звернути. Є дотримання, є стаття 7, засади кримінального провадження, але поруч з ними необхідно рахувати і розумні строки 28 статтю, і інші статті. Тоді ми отримуємо розумний кодекс. І цих питань дуже багато. Якщо ми не будемо порівнювати загальну частину, засади і інші поняття, писати досудове розслідування буде проблематично. Тому що яку статтю не візьми, 207, 208, закони затримання, цей термін, і ці терміни необхідно чітко визначити. Тому що смішно стає, коли ми їх читаємо, а потім в 214 читаємо, що неможливо проводити тільки огляд місця події, а 207, 208 каже, можна затримати, провести обшук, скласти протокол. А де про це, коли тільки огляд місця події дозволяє стаття 214? Тобто оці проблеми необхідно усувати і чітко визначити статус. І оця ідея, яка була сказана про об'єднання слідства і розшуку, це ідея 30-х років Радянського Союзу. Вона була...
І сюди ще одразу, так?
Да, вона була, вона... Але почитайте історію, в історії вказано, що матеріали за результатами цього експерименту втрачені. При Бакатіну це було вже кінець Радянського Союзу. Також сказали, що щось було позитивне. Але позитивного не буде. Неможливо об'єднати колючу проволоку або їжа і їжа. І удава. Получимо той моток колючої проволоки і знову будемо...
От.
Оперативно не слідчого. А ця ідея в системі МВС дуже пропагується. І вони кажуть, той, хто ніколи не знайомий з історією, пропагує це як новостворену ідею, яка от принесе результат. А не принесе вона результат, тому що історія про це говорить, що нема там результату.
Ну, тобто, смотрите, просьба к вам от буде дві, якщо можна. Одна, ну, то, що ви сформулюєте, да, предложення, як всі. Вторая, все-таки, с учетом того, что представляете целый такой пласт адвокатов, и у нас тут их не так много, к сожалению.
Нет, я колишній слідчий и керівник слідчого підрозділу. И...
Так вы адвокат же, вы сказали?
Ну, зараз, да, зараз академія адвокатури. Я зараз с другой стороны столу, я бачу цю сторону.
Я бы вас попросил все-таки, чтобы вы поработали с коллегами, прямо всем членам спилки разошлите, пусть дадут конкретные, вот под сахи, что называется, предложения, которые, ну вот, проблемы они видят, да, это было бы очень хорошо и правильно, была бы какая-то тогда, ну, скажем, полная картина.
Да, ну, я навіть візьмі статью 22 змагальний процес, і ми говоримо, там навіть термін вживається, правова позиція. Правова позиція сторони обвинувачення, зрозуміло, обвинувальний акт. А яка правова позиція сторони захисту, коли він тільки у судових дебатах може висловити свою позицію? Яка ж рівність? Яка
ну, змагання має бути равної можливості, звісно.
А їх немає.
Тому от і задача стоїть розписати так, щоб у нас це було.
І всі чітко терміни визначити. А і тим більше вживання, ми тільки що була мова про строки досудового розслідування, таке інше. У нас законодавець вживає визначені терміни, такі терміни, як негайно, невідкладно. Що це таке?
Абсолютно.
У найкоротший строк. І оця невизначеність є складовою стороною корупції, чого хочете. Вона дає можливості на свій розсуд приймати рішення.
Ну, опять-таки, я, если можно, такое немножко лирическое, да, отступление. Вот я, ну, сколько в этом комитете, уже третий год, да, и вот складывается впечатление всегда, что вот силовые руководители, человек стал там министром, силовиком каким-то большим, он говорит, все, вот надо, вот чуть ли не тройку давайте вводить, как было бы здорово. Ну, надо помнить, что всегда все меняется, да, поэтому надо создавать такую систему, которая была правовая, да, а не, вот правильно кто-то сказал из... Я не помню оратора, кто сказал, что перетягивание одеялов, там вот это ведомственные войны, там мы будем, те будут, или дайте расширенные возможности упрощенного следствия. Да, но еще раз, давайте понимать, да, что в правовой стране действительно должны быть равные возможности. Вы хотели выступить, да? Пожалуйста.
Адвокат Нуралін Микита. Представник Асоціації правників України.
Хорошо.
Ну, так от, оскільки нас небагато, так, адвокатів тут, то ми теж підготували вже свої пропозиції до зміни, зокрема, і по досудовому розслідуванню. Ну, я, напевно, там дуже широко не буду зупинятися, однак на деяких моментах зараз скажу. По-перше, це щодо посилення права на захист, так, ну, є там в нас пропозиції щодо, зокрема, запровадження такого права на проведення обшуку за клопотанням захисника, тобто, щоб захисник безпосередньо звертався до слідчого судді, а не через слідчого, при необхідності провести обшук. Звісно, обшук будуть доручати проводити працівникам Національної поліції за місцем проведення його. Друга пропозиція – це щодо права участі права захисника подавати апеляційну скаргу на ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. В принципі, є пропозиція, щоб і розглядали це клопотання разом з захисником, однак, оскільки воно розглядається негайно, то надати саме право апеляційного скарження. Викликано це, зокрема, практичними питаннями, оскільки не завжди слідчий надає усі докази щодо, зокрема, переховування особи, або надає там, ну, в нас в практиці навіть було, що надавали недостовірний доказ, що він переховується, і у зв'язку з цим саме пропонується право апеляційного скарження. Також ще дві пропозиції з приводу посилення права на захист – це врегулювання правового статусу адвоката-свідка, оскільки у всіх слідчих різне розуміння, які права взагалі має адвокат-свідка під час допиту, чи може він консультувати зараз чи ні, чи взагалі він повинен бути як, ну, таким статистом, який в кінці просто підписує протокол. І, ну, або тоді приходимо до того, що свідок закривається по 63 статті Конституції і нічого не говорить, поки не буде нормальна взаємодія слідчого і адвоката, або допиту як такого фактично і не відбувається. І по-четверте, це врегулювати правовий статус помічника адвоката, оскільки також на практиці, ну, інколи і слідчі, і прокурори не приймають навіть документів від помічника адвоката, який зареєстрований в реєстрі, просто кажучи, що помічника адвоката в КПК немає, значить ти ніхто не можеш мені навіть передати документи від адвоката. Всі ці права там в нас також прописані, тобто ці пропозиції будуть надані в встановлений строк. По-друге, друга така значна позиція – це щодо підсилення ролі слідчого судді. Цей інститут показав свою роль за ці 5 років. Так, нагадаю, що функція його не контроль за діями слідчого чи прокурора, а контроль за дотриманням прав людини та їх обмеженням. І тут також є пропозиції, зокрема, в тому числі слідчі судді просять ввести окрему ухвалу щодо незаконності дій, визнавати дії слідчого або бездіяльність слідчого прокурора незаконними, а також проводити, надати право адвокатам подавати, ну, і стороні захисту подавати скарги на бездіяльність у проведенні слідчих дій. Тут поясню, оскільки інколи подаєш клопотання про проведення конкретної слідчої дії, слідчий тобі її задовольняє це клопотання, однак фактично таку слідчу дію не проводить місяцями, там, ну, далі йдуть скарги, це зрозуміло, однак все ж таки час втрачений, і у зв'язку з цим і пропонується, що оскаржити фактично таке невиконання його ж рішення неможливо. Тому пропонується це право. І третій блок – це підвищення захисту недоторканності адвокатської таємниці. Всім відомо, що доступ до адвокатської таємниці заборонений, однак під час обшуків адвокатів по-різному вилучають і досьє, і різну інформацію. Я зараз не кажу, там, хто правий, хто не правий, однак є пропозиція також запровадити такий порядок обшуку, за якого, якщо представник ради адвокатів або сам адвокат заявляє, що це адвокатська таємниця, то без огляду з особами, які проводять обшук, ці речі опечатуються і подається клопотання до слідчого судді, і слідчий суддя вже вирішує, чи дійсно ці матеріали, оглядає їх і вирішує, чи ці матеріали відносяться до адвокатської таємниці чи ні. Таким чином ми зможемо убезпечити дійсно адвокатську таємницю між клієнтом та адвокатом. Щодо виключень, зрозуміло, там також все це в нас прописано, ці пропозиції надамо, коли буде ця
пропозиція. Спасибо. Да. Тобто дві неділі є, щоб їх подати, тобто як по формі встановлені буде. Да, Анжела хотіла, да, пожалуйста.
Я, по-перше, дякую за надану можливість виступити. З приводу вашого зауваження на самому початку, якщо вас просто не було на комітеті, ми не були в захваті від тих змін, які пропонувалися, і говорили, що це як швидка допомога. Мало того, саме Генеральна прокуратура звернула увагу, що текст, який був оголошений в залі, розходиться з текстом, який був. Тому, якби говорити, що хтось там написав, це точно.
Ні, я не говорю, що це виписали. Я просто удивився, що откуда він взявся. Да? І так десь про нього понять, будучи депутатом, членом комітету.
Я думаю, що це певні пропозиції різних або різнокольорових фракцій Верховній Раді, які захотіли в цей маленький закон свої власні бачення втулити. Але повернемося до теми сьогоднішньої. Цілком слушні зауваження були. Погоджуюся з колегою з Академії адвокатури про те, що концептуально, враховуючи положення, які є в Кримінально-процесуальному кодексі, вони суперечливі, вони не адаптовані одна до одної. І погоджуся, що кодекс 60-го року в плані дотримання прав осіб, учасників кримінального провадження, був набагато прогресивнішим, ніж кодекс, який ми маємо на сьогоднішній день. Якщо прибрати ідеологію і застарілі інститути з того кодексу, можна було б концептуально сприйняти його позицію. Що стосується пропозиції, які вже тут лунали, щодо надання розширення повноважень учасників, визначення статусу, в тому числі і сторони захисту. Давайте визначимося спочатку з повноваженнями і з тим, чим мають бути підтверджені повноваження сторони захисту під час досудового розслідування і в судовому засіданні. Тому що, так як виписана норма 50, статті 50, вона не передбачає розуміння, буквального розуміння норми закону. Там можна вносити відповідні моменти. Я б, що стосується інституту захисту, оскільки в нас є інститут спеціального отримання дозволу на спеціальне досудове розслідування, це коли особа відсутня. Я б запропонувала поряд з захисниками, яких може собі обрати особа, яка перебуває за межами України, скажу так, обов'язково на рівні держави гарантувати участь державного, якби захисника уповноваженого держави. Тоді б ми не мали скандальних історій, які в нас були під час розгляду справи, екс-президента. Тому що є певні моменти, які вказують на зловживання певними процесуальними правами, які можуть мати місце. Що стосується термінології? Шановні колеги, я думаю, якщо ми домовимося із значенням термінів і найбільше їх деталізуємо в загальній частині Кримінального процесуального кодексу, нам буде простіше оперувати з цими термінами під час роботи в подальшому. І є напрацювання з цього приводу, починаючи з розуміння і тлумачення відповідних понять, які мають вживатися, до того, щоб ці поняття транслювалися на весь кодекс. Що? Я ще не закінчила. Що стосується окремих інститутів. Знову ж таки, якщо в нас буде розуміння концепції, що ми вкладаємо в ті чи інші поняття, в нас буде розуміння, що ми хочемо отримати в результаті. Але наразі я сьогодні послухала пропозиції і проблеми, які є як сторони захисту, так і сторони власне оперативно-розшукового блоку і слідчого блоку. Скажіть мені, будь ласка, якщо в нас запроваджено інститут слідчого судді, в нас будь-яка пропозиція, яка вноситься, давайте будемо в суд оскаржувати. У мене запитання, кожен з нас собі хай його поставить. А що в нас слідчий робить? Що в нас слідчий робить? Які його повноваження? Якщо кожне клопотання підтримується прокурором, отримують у слідчого судді. Скажіть, що ми робимо? Ми масло масляне робимо. Для чого тоді взагалі оцей інститут досудового розслідування, якщо вже говорити відверто? Якщо в нас з того моменту, як ми ввели поняття слідчого судді, що робить слідчий в нас? Яка його відповідальність, за які документи, за які процесуальні рішення він несе відповідальність? Можу вам сказати, дуже за невеликі. Мало того, потім ми приходимо в суд і знову починаємо. Те, що слідчий допитав свідка, це дуже добре. В суді це є доказом? Ні, немає. Чого ми його допитуємо? Ми витрачаємо страшенні кошти. Якщо ви вже так ставимо питання, давайте передивимося в подальшому. Це не питання цієї групи, але якщо в нас такі інститути є, може ми якось концептуально передивимося, може ми все будемо в суді робити, там потрібен буде прокурор, будуть оперативні працівники, які будуть за рішенням суду, за клопотанням прокурора збирати докази, їх оцінювати. Тоді нам не треба буде по 10 разів допитувати свідків, по 150 разів катувати потерпілих, які приходять в один суд, дійшли до якоїсь межі, судді не хочуть приймати рішення, всі похворіли, нема трійки, валандається ця справа з умисним вбивством по трьом судам до останнього моменту, поки не спливає термін, коли треба продовжувати. Потерпіла вже може 150 разів сказати, мене катують більше правоохоронні органи і суди, ніж те, що мені завдали підозрювані особи. Тобто ці всі питання є, напрацювання певні є. Я пропоную в межах, скажімо, навіть правоохоронного блоку, правозастосовного блоку, ми можемо, я думаю, дійти якоїсь паритетної думки з приводу бачення тих чи інших норм. Я думаю, що ми можемо їх сформулювати, щоб воно не таке вже було різнобарвне, в цій таблиці. І знову ж таки, починаючи з 2016 року, з того моменту, як 2 червня 2016 року Верховна Рада прийняла кардинальні зміни до Конституції, і в тому числі вони дуже суттєво стосувалися і прокуратури, її задач і функцій, теж вони не дуже зараз співпадають з тими положеннями КПК, з тим, що є в Конституції. І в мене на сам кінець побажання до наших шановних законодавців. Якщо в нас концепція в державі створювати нові органи, слідчі, да, органи досудового розслідування, то скажіть мені, будь ласка, чого ви кожного разу залишаєте за прокуратурою оцей пережиток дорозслідувати щось або щось тягнути? Ми ніколи не закінчимо цю історію.
Сформулюйте пропозиції кожного разу.
Та сформулюємо, а ви в останній момент берете і говорите.
Потім, як завжди.
Ну, якщо вже реформуєте, створюєте нові органи, чого ми повинні щось ще 2 роки, 3 роки, 5 років ще щось дорозслідувати? Спочатку відкладаєте, тому що немає повного комплекту. Потім відкладаєте, тому що колись прийняли таке, що ви маєте дорозслідувати. Ну,
це ж політичне, ви знаєте, питання, але я підтримую. Ви хотіли, да, щось?
Ще в мене велике прохання. Мені, ну, наприклад, тільки щоб щодо термінології, просто прийшло повідомлення, що вже на Google Drive перша група створила свою таблицю і дала доступ. Тобто,
ну, да,
питання,
да, ми говорили,
термінології,
що, да,
це вирішує, якщо навіть синхронізувати порядок подачі груп, це, ці питання знімаються, тому що всі це працюють. Друге прохання по календарю, дивлюся, 2 тижні, це десь 4 квітня. Там Великодень.
Дати давайте нам, після Пасхи, да.
Дати нам можливість дати до 4 квітня, наприклад, заповнення таблиці, щоб ми розуміли, що ми з чим ми працюємо вже на фініші, десь після Великодня тоді вже збиратися.
Да, ну, до майських, щоб мені ушли какое-то глухое лето, як это. Ні, ну я-то работать буду, я не знаю, там хто куди піде, но
розумієте, не питання в тому, щоб швидко це все напрацювати. Головне, щоб воно було якісно. Да? Ми можемо з вами зараз прискоритися, наробити матеріалу непотрібного, да? А в кінцевому результаті отримати той продукт, який отримали першочергово цей КПК. Да? Тому є пропозиція зробити це розмірно, з витримкою часу і якісно працювати те, що є.
Я не проти, єдине, я поясню просто нашу кухню. У нас для того, щоб просматривати все, що ми наработаємо в сентябрі, мы должны подать его до начала июля, когда закончится сессия. Иначе нам потом придется отдельно голосовать за включение в порядок денный. Да. И напомню, что у нас в 19-м парламентские выборы. Поэтому, в общем-то, мы в сложных таких как бы условиях начинаем работать. Но, тем не менее, я думаю, что будем стараться справиться. То есть по регламенту, если, чтобы текст поползал, он не может просто взять его и поставить. Если он на этой сессии зарегистрирован, значит, надо либо голосовать его, включение, ну, но это понял. Не страшно, но дополнительная, как бы, это самая проблема, да.
Возможно, не треба ставити самоцілью прийняття змін до КПК будь-які, да? А прийняття таких змін, які фактично дадуть можливість нормально, ефективно застосовувати з обох сторін повноважень, як захисника, так і слідчого, да? І прокурора. Да. Тобто не питання в тому, що хто кого тут зараз перетягне, да? А питання в тому, є в когось проблема, покажіть, ми кожен обговоримо, оцінимо, скажемо, да, це можливо. Так само у нас, да? Щоб не було таке, що кожен починає я тут звинувачувати один одного в тому, що хтось неправильно працює або неправильно робив до цього, або взагалі-то законодавство повний чуш.
Ні, ну, звісно, то есть, конечно, лучше сделать нам хорошо.
Ще одне зауваження, якщо можна, стосовно того, як ми концептуально розуміємо, що ми в КПК робимо, тому що якщо досудове розслідування, то ми повинні чітко визначитися. У нас немає поняття, що таке підозра і повідомлення, що це таке, тому що рішення приймається в формі постанови слідчим, а що таке повідомлення, що воно собою являє, ми не розуміємо. І у нас фактично на сьогоднішній день особа отримує обвинувальний акт на руки, іде до суду у якості підозрюваного. І тільки секретар судового, навіть не судового засідання, а канцелярії своїм підписом в журналі реєстрації обвинувального акту надає їй статус обвинуваченого. Це смішно. Обвинувачення не може спростувати пред'явлене її обвинувачення і таке інше. Тобто давайте концептуально визначимося, як у нас з'являється обвинувачення, чи не з'являється, що ми робимо, форми закінчення і таке інше. Оці всі питання ми подаємо пропозиції до конкретних статей.
Да,
але,
да, да,
але загальний маршрут, що ми, у нас повинно чітко бути визначено, що таке повідомлення про підозру, який воно дає можливості особи. Особа повинна бути допитана, висловити своє заперечення стосовно. І також, про що ви говорили, я з вами погоджуюся, у нас на сьогоднішній день докази поділені на досудові і судові. Ми вже не встановлюємо в кримінальній справі істину. Ми змагальний процес, про істину мова не йде. Але йде мова про доброякісність. Не про істину. Істини вже немає. Але всі докази, все інше повинно бути чітко встановлено. І у нас фактично ми втрачаємо час. Я з вами погоджуюся. Але чітко необхідно з'ясувати, для чого це робиться. Або зробити так, як в англійському процесі, що сторона обвинувачення подає обвинувальний акт, сторона захисту свої заперечення, приходять до судді, узгоджують питання, які не потрібно розглядати, з яким погоджується сторона захисту і обвинувачення, що схоже, вибачте, на угоду, але трошки інше. І потім йдуть, розглядають якісь спірні питання в судовому засіданні. Втрачається, ми виграємо час, виграємо ті нерви, і потерпілий не страждає, ходить по роками по цим судам. Тобто, треба оці питання узгодити.
Давайте предложення. От, колеги, і що ще хотів би обратити внимание, просто немножко теж ремарку. От, теж прозвучало, що у нас огромне количество так називаємо ЄРДР діл. Скільки сьогодні, от, не пам'ятаєте, Анжело, ви повинні знати. Ну, больше миллиона, да, у нас? Да. Значит, получается, у нас ситуация, что, вот как я вижу, да, любой человек может прийти, написать заявление, его обязаны зарегистрировать, дальше расследовать. Опять же, правильно поднимается проблема использования денежных средств на это бюджетных. Более того, ну, если его даже не зарегистрируют, идет суд, и там регистрируют. А зачастую, вот если поднять статистику, вот я, кстати, прошу подготовить запрос, сколько у нас дел закрывается в процентах за відсутностью по дії злочину, сколько закрывается из-за відсутностью состава преступления, да? То есть, другими словами, опять же, есть, к сожалению, есть злоупотребление, когда возбуждаются дела, и дальше то ли человек, то ли бизнес какой-то терроризируется годами. По фактовому делу. Поэтому, вот я не знаю, я хотел просто от силовиковых мнений услышать, как просто пока идея, да. Например, как вы смотрите на то, чтобы ввести все-таки основания отказа для включения в ЕРДР, это раз. И второе, как вы смотрите на то, чтобы можно было в суде оспорить фактовое дело по только одному признаку, это відсутність події злочину. Потому что сегодня, ну, как бы вот, ну, я часто вот читаю там и вижу, и обращения есть, когда, ну, несколько лет расследуется, более того, часто это нарушает и деловую репутацию чью-то там, да, поэтому мне казалось бы, что это было бы, наверное, момент уже какой-то к этому мы должны прийти. И более того, вот говорился следователь Черкасской области, мажоритарщик, следователи полиции. Они говорят, ну, у нас там уже поскольку там чуть ли не по 100 дел на одного следователя, и фактически все это уже превращается в какую-то рутину. Без отдельной команды руководства ничего не берется, не расследуется. Просто, ну, как бы сказать, статистика, соответственно, вот проблема, наверное, существует. Опять же, экспертиза та же, вот мы начали разговаривать, да, когда сегодня, ну, надо дать равные возможности как для обвинения, так и для защиты. Ну, или, мне кажется, судья мог бы тоже сам назначать экспертизу, тоже бывают случаи, наверное, да, если он не видит, как бы, истины. Уже на стадии судебного следствия немножко мы отдалимся. Ну, может быть. Поэтому... Мы тоже, наверное, сформулируем как бы от депутатов подгруппы как бы предложение, да, но хотелось бы, чтобы вот все-таки у нас уклон был как и не в сторону защиты, так и не карательной, а в сторону того, чтобы мы, ну, не занимались те же органы лишней работой. Вот когда у нас, помните, Анжела, была конференция в этой гостинице, напомните, президент отеля, да, там много было иностранных партнеров, возможно, мы тоже были, я не знаю. Да, я выступал, вот я никак не могу найти, вот комитет, кстати, прошу стенограмму Юрия Витальевича Луценко, который дословно сказал, что мы, к нам пришел, извините, какой-нибудь сумасшедший, мы внесли в ЕРДР, дальше расследовали, дальше мы должны провести определенный спектр следственных действий. Изначально понимает исследователь и там свидетели, и все, что это бред, но мы должны это делать. Возникает вопрос, зачем? Вот если мы уже говорим про кодекс прошлый, да, который 60-го года, да, понятно, советский он все, но там все знают силовики, что была такая вещь, как 6.2, да, например, отказ в возбуждении уголовного дела. Сейчас, пожалуйста, любое, вот я сейчас выйду отсюда, скажу, что меня тут изнасиловали, и сразу возбудят дело, да, потом будут всех допрашивать, расследовать, тратить время, ну, извините, я юморю всегда, да, вот как бы, экспертизу проводить будут, да, потом окажется, что не было такой подии. Поэтому, и заканчивая, да, уже, тоже хотелось бы ввести некие все-таки, ну... предохранитель, как бы, да, чтобы мы, ну, не давали возможности вносить в ЕРДР откровенно бредовые вещи. Да, пожалуйста. Включите микрофон, пожалуйста.
Исходя из практики, начиная со звонков по горячей линии, то, что вы правильно говорите, то есть и заявления, да, приходят, ну, по нескольку раз, ну, извините, явно неадекватные люди со справкой пишут. Но, тем не менее, все обязаны принять их к рассмотрению. Собственно, практика как-то, ну, начала потихоньку как бы выкручиваться. Но та проблема, которую вы ставите, вот, например, да, то есть, ну, как я вижу это, она все-таки неразрывно связана, опять-таки, с оперативно-розыскной деятельностью. То есть, если раньше кодекс предусматривал хотя бы время на проверку, проведение определенной хотя бы проверки, то есть как бы того, что человек написал, и того, что, ну, грубо говоря, это, вот, этот институт был снят вообще, то есть по большому счету.
Ну, да, спасибо.
Ну, можно, это нужно тоже как бы, ну, использовать при вот этих предложениях.
Опять же, извините, вот маленькая ремарка по прокуратуре. Мы же устранили общий надзор, сегодня его нет. Поэтому сразу бах, уголовное дело. Раньше хоть был какой-то общий надзор. Я понимаю, что не модно о нем говорить, ну, в европейской как бы стране. Но какой-то был порядок, а сейчас...
Это немножко скажу про так называемый общий надзор. Очень много директив Евросоюза говорят, что может быть... Ну, я бы не хотел называть его общим надзором, но все равно надзор прокуратуры в разных сферах. И он есть в разных странах, и... С моей точки зрения, это было очень-очень неправильно, что прокуратуры отняли такую функцию. Хорошо, там не надо смотреть, сколько там зерно высыпывается за комбайном и так далее, но все-таки, ну, например, как в моей стране, есть надзор за государственными предприятиями. Где
экология, например.
Экология. Есть, да, надзор в таких гражданских делах, где малозащищенные люди... имеется и так далее. Так что и это не противоречит стандартам Евросоюза. Так что тут, тоже можно подумать и исправлять ситуацию.
Как-то по-другому назвать его надо будет пробовать.
Я в продолжении того, що вже сказала, я скажу, коли ми наводимо, ну, в тому числі з нашим зарубіжним партнером, питання, кажемо, у Франції прокурор може оскаржити укладення шлюбу. Що це як незагальний нагляд? Знаєте, яка відповідь? Я вам зараз скажу. Так кодекс процесуальний Франції не відправлявся на експертизу Венеціанську комісію. Ось вам вся відповідь. Тому забрали загальний надзор від прокуратури, врахували, що це погано, прекрасно. Можна і так сказати, але не може... безнаглядність, в тому числі в державних органах, де є величезні корупційні ризики, залишатися в такому вигляді, в якому є. Тому що це породжує безкарність і різні зловживання. Не хочете, щоб це робила прокуратура, створіть генеральну інспекцію на рівні державної інституції, яка буде за цим наглядати, дайте їй функції цього загального нагляду. Таке теж можливо.
Рахунок... Продовження вашої тематики, я би хотів нагадати, що практично ця норма про те, що вносити все, була ініційована, власне, міжнародними інституціями, і ми змушені були приймати, власне, таку редакцію. Ну, хоча наша практика, наприклад, НАБУ передбачає випадки, коли суди відмовляють задоволені скарг про зобов'язання внесення відомостей до ЄДР. В тому числі є практика, наприклад, за зверненнями ваших колег-депутатів, де суди займають позицію, що треба вносити все в будь-якому разі. Да? І ми вважаємо, що маємо те, що маємо. Да. Тому я теж вважаю, десь, напевно, що було б правильно додати, вже колеги надавали пропозиції, ті, що ми опрацювали, там, відповідно, в 214-му, за наявності відомостей про вчинення кримінального правопорушення. Тобто, якщо заява дійсно містить відомості, ну, але для цього, щоб оцінити її з точки зору наявності таких відомостей, да, ну, не обов'язково для цього Генеральної прокуратури відновлювати функцію нагляду. Тобто, нагляд, ви розумієте, це одне. Одне, я колись працював в прокуратурі, знаю, що таке нагляд, тому одне – це питання реагування на кримінальні правопорушення, друге питання – це реагування на порушення, яке не містить ознак. Да? Для цього є контролюючі органи, які, відповідно, теоретично повинні виконувати свої функції. Якщо ці органи не виконують свої функції, то, відповідно, потрібно ставити питання відносно тих органів, відносно тих посадових осіб, які, відповідно, їх виконують або не виконують.
Ну, тут, от, извините, как бы по нагляду, естественно, Если я как депутат завтра в зале скажу, что я надо вернуть загальный нагляд, могу же вы мне уйти из зала, так это все понимают, да? Единственное, что я бы поигрался здесь, например, да, вот если так говорить неформально, что это может быть функция как бы дознания, назвать его как-то немножко по-другому, да? Потому что, ну, я понимаю, да, ну, вот с каким-то таким образом, потому что, понятно, загальный нагляд, ну, вот я мажоритарщик, да, вот в округе, вот мне звонят, говорят, проверьте, вот какие-то предприятия сливают, там, а вы пишете, что это не наша функция, а возбудить дело оснований тоже нет, ну, если не, типа, какому-то, и, пожалуйста, все получается сегодня, ну, как бы проблема есть такая. Ну, понятно, что мы же уже шли долго и кричали, что это европейская норма, и, ну, вы понимаете, да, что зал, не, чтобы мы тут не наработали по загальному нагляду, зал это даже, ну, не обсуждаем, это понятно. Коллеги, у кого еще предложения? О, вы, два, давайте даме уступим, да.
Концептуальное питание. Наскільки я знаю, по статистиці дуже багато в ЄРДР вноситься повідомлення про правопорушення за результатами ухвал слідчого судді. На сьогоднішній день слідчий суддя має ще що робити, ще експертизи. А чому така ситуація? Відповідь, знову ж таки, за результатами опитування статистики, те, що судді слідчі не уникають за відсутності часу в зверненні, які є, надходять від громадян. У мене концептуальне питання до всіх присутніх. На даному етапі слідчий суддя залишається в тому статусі, який є, який він здійснює контроль прав і забезпечення законності слідства із відправленням правосуддя, чи ми йому трошки тільки залишаємо, так в інших країнах, де є слідчий суддя, він тільки здійснює контроль і за дотримання закону під час слідства. У мене питання, який концептуальний підхід саме будемо ми дотримуватися щодо слідчого судді? Тому що цей слідчий суддя на сьогоднішній день не якість цих ухвал, які пізніше вносяться через них ЄРДР, далі закриваються провадження, клопотання 2-3 тижні не розглядається в судах. Це в судах це заходи забезпечення, і на сьогоднішній день йдуть експертизи, не уникнення саме в зміст пояснення завантаженістю. Він і слідство веде, він і судовий розгляд здійснює. Як ми визначимося, який буде слідчий суддя? Той, що є, чи той, як, наприклад, в тих країнах, де ми вже запозичили, а це факт, ми слідчого суддя, якщо взяти порівняння діючого і слідчого суддя Іспанії, майже ті самі повноваження, тільки за виключенням. Він там не здійснює відправлення правосуддя. Чи ми як робимо? Який підхід до слідчого судді, щоб ми мали одне розуміння в цьому питанні?
У нас підхід до слідчого судді, як і до суддів, він продиктований законом про судоустрій. І нічого там іншого
тому
немає.
Тому зараз туди не зайдемо.
Ми туди зараз не зайдемо.
Да.
А ще хочу сказати з приводу внесення в ЄРДР. Це, звичайно, можливо і прогресивна практика, але я пам'ятаю, коли ще до кодексу 2012 року, коли в нас існував в процесі кримінальному інститут порушення кримінальної справи, відмови в порушенні кримінальної справи, оскарження порушення кримінальної справи, то ми вважали, що порушені фактові справи – це зло. І завжди в нас навіть і практика судова була про скасування цих постанов, тому що ми вважали, що коли справа порушена відносно особи, вона має можливість реалізувати своє право на захист. А коли порушена справа фактова, то особа, по суті, позбавляється таких можливостей. Я вітаю нас всіх. У 2012 році ми дійшли вершини. Тепер все, що ми вносимо в ЄРДР, це фактові справи. Всі 100%.
Что-то я говорю. Молодой человек хотел выступить, да?
Так, стосовно загального нагляду і склавшейся ситуації. Насправді, загальний нагляд проробляли ми цю ситуацію, спрямовували...
Антон Юрійович прийшов, здрасте. Ты что, можешь выступить еще? Да, пожалуйста, продолжайте.
Вносили законопроект свого часу до Верховної Ради. Питання в наступному. На сьогоднішній день прокурор відповідає за те, щоб за кожен скоєний злочин особа була притягнута до відповідальності. Разом з тим, механізму контролю про те, щоб все було внесено в ЄРДР. Ми зараз не беремо ті злочини, які вносяться безпідставно, а беремо ті, які укриваються контролюючими органами, оскільки після скасування загального нагляду контролюючі органи хлопали в ладоші. Контролюючі органи не спрямовують, інколи органи внутрішніх справ не реєструють в ЄРДР. І якщо на сьогоднішній день до Кримінально-процесуального кодексу внести норму, яка передбачає право прокурору перевіряти реєстрацію у контролюючих державних та правоохоронних органів, здебільшого загальний нагляд буде не потрібен. Однак прокурор зможе реалізувати право реєстрації всіх злочинів, які скоєні на території держави.
Ну, одним словом, работаем. Единственное, еще последняя просьба какая, значит, вот у нас члены нашей подгруппы, да, хотелось бы все-таки составить табличку, в какие еще подгруппы они входят, да, тогда у нас будет, ну, хотя бы понимание, да, там, ну, просто для себя, да. Ну, например, вот вы входите во все, да, четыре, я понимаю. Не, ну, я просто сведем, не имеется в виду сводную сделать табличку, чтобы понимать, потому что, ну, то, что мы говорили, очень трудно будет все потом это хозяйство сводить. Ну, коллеги, давайте тогда, в принципе, тогда мы согласовали все. Значит, секретариату, пожалуйста, все выполнить, ну, в сжатые сроки, чтобы мы организационно все сделали, и работаем. У меня единственное пожелание к секретариату, поставьте в следующий раз, пожалуйста, людям воду, потому что многие выступают, говорят, и мы как бы негостеприимно совсем выглядим в комитете. Не, ну, чисто так, простите, конечно. Спасибо за внимание, работаем, до встречи.